Poštovani slušatelji, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Na početku emisije najvažnije vijesti. Evropska unija pozvala premijera Kosova i predsjednika Srbije da se sastanu u Briselu u okviru briselskog dijaloga. Crna Gora bez dogovora vlasti i opozicije za izlazak iz krize. Obilježava se godišnjica pada Vukovara. Ruski udari na ukrajinsku infrastrukturu, žestoke borbe na istoku. Višesatne nestašice struje u Ukrajini kreće voz Kijev-Herson. Rusija spremna na razgovore sa Sjedinjenim Državama o oružju i razmjeni zatvorenika. Pretresi u bolnici u Zenici i domovima zdravlja u Visokom i Kaknju. Vijeće Evropske unije odobrilo pregovore sa 4 države Zapadnog Balkana o proširenju nadležnosti Frontexa. Podignuta optužnica za ratni zločin na Kosovu. Sud BiH osudio Radovana Veljovića 7 godina zatvora zbog silovanja u Foči 1992. godine. U nastavku emisije i ove teme. Šta kažu Srbi sa Kosova koji žive južno od Ibra i koji već 9 mjeseci protestuju, tražeći da od Srbije dobijaju pomoć kako imaju Srbi sa sjevera Kosova? Ranko Moskić.
I zašto sam ovdje da tražim svoje pravo svojim ljudima, ali niko ništa. Predstavlja nas kao loš primjer, kao opoziciju, da radimo za stranu službu, plaćeni smo.
Zbog cijena i kamata mladi ostaju sa roditeljima u BiH. 26-godišnja Mila Voljevac iz Mostara.
Po meni je to rizik, jer ja bi možda trebala biti u kreditu neki sigurno 20 godina, a na osnovu toga što živim kod roditelja, hajmo reći, izbjegnem taj neki dodatni trošak.
Živa moda, strast je pionirke BiH biodizajna Maje Halilović. Ona radi na proizvodnji održivih, razgradivih i ekološki prihvatljivih materijala zasnovanih na bakterijama i otpadu.
Ovo je sa otpadom od kafe, koji se pokazao jako, jako interesantnim. Toliko jak da možete spustiti na njega 50 kila, neće se slomiti.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj se obilježava 31. godišnjica sloma hrvatske odbrane Vukovara i ratnog zločina nad Hrvatima u Škabrnji, selu u Zadarskom zaleđu. Vukovar je temelj hrvatske slobode, demokratije i samostalnosti, poručio je premijer Andrej Plenković. Pomirenje nema alternative, komentarisao je premijer uz jučerašnji incident kada je nekoliko mještana na komemoraciju u Škabrnji okrenulo leđa potpredsjednici vlade iz redova srpske manjine, Anji Šimpragi. Pripremio Eni Zebić.
Kolonom sjećanja od Vukovarske gradske bolnice do spomen područja Ovčara obilježena je 31. obljetnica sloma hrvatske obrane grada, nakon kojeg je više tisuća ljudi odvedeno u logore u Srbiji, a 270 ranjenika i civila iz Vukovarske bolnice likvidirano na Ovčari. Došli smo odati počast gradu heroju, gradu Vukovaru, kazuje premijer Andrej Plenković, koji je također sudjelovao u koloni.
Vukovar je temelj hrvatske slobode, hrvatske demokracije i hrvatske samostalnosti. Imena brojnih hrvatskih branitelja i svih žrtava Vukovara vječno su upisana u povijest Hrvatske.
Povodom jučerašnjeg incidenta, kada je po njegovim riječima 5-6 mještana Škabrnje okrenulo leđa kada se na komemoraciji pojavila potpredsjednica vlade iz redova srpske manjine Anja Šimpraga, Plenković je kazao kako razumije bol onih čiji su najbliži stradali u Škabrnji, ali da pomirba nema alternative.
Pa ja mislim da nema alternative. Taj proces odnosa Hrvata, Hrvatske sa srpskom manjinom u Hrvatskoj mora biti sustavno unapređivan. Mi smo zemlja u kojoj se poštuju prava svih, pa posebno prava manjina. Oni su s nama u parlamentarnoj većini već 6 godina, bit će i dalje. Ja mislim da je to dobar i ispravan put. A naravno da je ljudima koji su izgubili svoje najmilije najteže, bit će uvijek jako teško.
Na novinarsku primjedbu da mladi u Vukovaru kažu da žive normalno i nije li politika ta koja ih dijeli, Plenković je kazao kako ih zasigurno ne dijeli vladina politika.
U konačnici Tomislav Žigmanov je sada postao ministar u vladi Srbije i to baš ministar za ljudska prava i prava manjina. Prema tome, to su sve koraci koji, po mom dubokom uvjerenju, ja zaista sam u to uvjeren, jesu jedini mogući ispravni smjer. Mi moramo živjeti jedni uz druge, oni su svi državljani Republike Hrvatske i mislim da je to jedino prirodno i normalno.
Novinarima se obratio i vukovarski gradonačelnik Ivan Penava, inače predsjednik desničarskog oporbenog Domovinskog pokreta. On je iznova prozvao predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca, optuživši ga da je bacanjem vijenca u Dunav samo za srpske žrtve provocirao.
Znači, ne možete biti dobrodošli i doći 17. pokušati samo isključivo zbog 18. Provocirati.
Milorad Pupovac sa izaslanstvom srpskih organizacija bio u Vukovaru 17. studenog i odao počast žrtvama na tri lokacije u Vukovaru, među kojima je bilo i mjesto likvidacije 270 Hrvata na Ovčari. Također u Dunav su bačena dva vijenca, jedan za žrtve građana srpske nacionalnosti koji su prije izbijanja sukoba i tokom sukoba skončali u vodama Dunava, a drugi za građane hrvatske nacionalnosti koji su tijekom sukoba završili u vodama Dunava, kako je Pupovac rekao novinarima 17. studenog. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U ovosedmičnom TV Libertiju magazinu Radija Slobodna Evropa govorimo o mogućim promjenama djelovanja u predsjedništvu Bosne i Hercegovine i vanjsko-političkim prioritetima nakon inauguracije novog saziva. Šta se može očekivati od Željke Cvijanović, Željka Komšića i Denisa Bećirovića u emisiji Gledajte. Koje su nadležnosti predsjedništva BiH, je li pozicija samo stvar prestiža? Gost emisije, bivši diplomata Draško Aćimović.
Predsjedništvo BiH može mnogo toga učiniti ako želi da učini.
Evropski i NATO put te regionalna saradnja, različiti pogledi na vanjsku politiku, oblast nereguliranu zakonom, govori bivši član predsjedništva BiH Mladen Ivanić.
Realnog razloga što nemamo zakona nema, ali sadržajno suštinski to je politički koncept.
Jedan dan u oslobođenom ukrajinskom gradu Hersonu. Govori stanovnica Hersona Ljudmila.
Kažu tok.
Kršćani i papa iz Rima nemaju toliko vjere u Boga koliko smo mi imali vjere u ukrajinsku vojsku.
Emisiju gledajte od subote 19. novembra na stranici slobodnaevropa.org ili na društvenim mrežama.
Rusija je prethodnih godina na Zapadnom Balkanu razvila model hibridne destrukcije koji ima dva uporišta, Srbiju i Republiku Srpsku, izjavio je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović na Balkanskom integracionom forumu koji je danas održan u Podgorici. On je sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Željkom Komšićem učestvovao na panelu o pozicioniranju Zapadnog Balkana u globalnim odnosima, a u svjetlu ukrajinske krize. Zabilježila Jasna Vukićević.
Ono što se dešavalo u Crnoj Gori 2016. kada je pokušan državni udar, istog je političkog naslova kao agresija na Ukrajinu, kazao je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. To je rezultat, kako je dodao, ruskog modela hibridne destrukcije koju je razvila na Balkanu, a koji ima dvije baze, Srbiju i Republiku Srpsku.
Vi na tim mjestima imate jako moćno prisustvo ruskih medija, koje se dalje širi i pojačava sa namjerom da se krene u emitovanje Russian Today i Srbije. Drugo, imate vrlo prisutno djelovanje njihovih obavještajno-bezbjednostnih agencija. Treće, imate njihovo moćno prisustvo u privrednom sektoru, prije svega u energetskom sektoru. Četvrto, imate brutalnu zloupotrebu Srpske pravoslavne crkve, dakle nad kojom su u Crnoj Gori naricali neki naši zapadni partneri 2020. godine, pokušavajući da taj problem detektuju kao nedovoljno senzibilan odnos nepromjenjive državne vlasti u Crnoj Gori te 2020. godine, da bi dvije godine kasnije Europski parlament to kvalifikovao onako kako je istina, a to je da je to sredstvo manipulacije i sredstvo uticaja maligne ruske politike na Zapadnom Balkanu. Dakle, kada tako pogledate sadržinu tih baza o kojim govorim i kada znate da se svi ti instrumenti veoma snažno podupiru ogromnom količinom ilegalnog novca iz istog izvora, onda je jasno da je Rusija u prethodnom periodu jako ozbiljno radila.
Đukanović je kazao da je tih godina često skretao pažnju zapadnim i evropskim partnerima na ono što se dešava u Crnoj Gori i regionu, ali da je uglavnom nailazio na sumnjičavost.
Kada pogledamo iskustvo iz 2016. i iskustvo iz 2022. politički naslov je isti. Rusija pokušava da uskrati pravo nezavisnim i suverenim državama na izbor vlastite budućnosti. Dakle, nemamo pravo da budemo dio Europske unije i nemamo pravo da budemo dio NATO-a bez njihove saglasnosti. I to je nešto što zaista predstavlja ne samo pokušaj istorijskog revizionizma i vraćanja u period hladnog rata, nego zaista predstavlja osnovno kršenje temeljnih prava, osnovno kršenje povelje Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić očekuje da u decembru ta zemlja dobije kandidatski status, ali i dodaje da će to pooštriti evropske zahtjeve.
Odluka koja će biti donesena na Evropskom vijeću jeste definitivno geopolitička odluka, nije birokratska, nije administrativna odluka u smislu da je Bosna i Hercegovina sad realizovala određene prioritete, određene zadatke, nego je klasična geopolitička odluka koja ima duboke veze sa svim onim što se dešava na istoku Evrope, mislim na Rusiju i Ukrajinu. Moramo biti svjesni te činjenice. I bez obzira što možete gledati je li čaša dopola puna ili dopola prazna, moramo mi u Bosni i Hercegovini i tu priliku ugraditi.
Komšić je poručio i da su veliko nacionalistički projekti i dalje snažni u regionu.
Nemojte da mislite da se s njima možete nagoditi. Oni će čekati svoju priliku da realizuju ono, da idu u pravcu realizacije planova koje su imali i 90. kad se raspadala Jugoslavija. Desit će se sigurno. Ako to ne eliminišete iz javnog života, ako to ne eliminišete iz obrazovnog sistema, jednostavno ljudi ne vide koliko sjemena zla se ponovo sije po ovim prostorima. To se sije u mlade ljude, mlade duše. Ove mlađe generacije su daleko čak radikalnije u nekim stvarima no što smo mi bili koji smo prošli kroz taj pakao.
I Đukanović i Komšić zauzeli su se za jasnija stajališta zapadnih partnera u procesu integracija Zapadnog Balkana, kao i njihovu odlučniju podršku proevropskim, a ne antievropskim snagama. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Željko Komšić, bosansko-hercegovački političar, četvrti put je u predsjedništvu Bosne i Hercegovine.
Nema cijene koju ja nisam spreman tu da platim. Ne treba meni da ja budem idol široki narodni masa. Nisam rok zvijezda, ni zvijezda iz reality show. Ne treba mi ulica, ne treba mi trg. Mi treba da ostane nešto bolje od ovoga u čemu ja danas živim.
Hrvatski član predsjedništva nepoželjan među Hrvatima.
Ja sam vaš predsjednik, bez obzira glasali vi za mene ili ne.
Od nade i alternative nacionalizmu do zagovornika jedne etnopolitičke opcije.
Što više Komšića među Bošnjacima, to više Dragana Čovića i HDZ-a među Hrvatima.
Zagovornik je ideje o građanskom društvu, da li je on alternativa nacionalizmu ili nije.
U početku, kad se pojavio, dakle, nekako jedan dio ljudi je pomislio da bi to mogla biti neka alternativa, ali on je svojim postupcima kroz ove godine u stvari sam ugušio tu alternativu.
Šta očekivati od Komšićeve politike ovaj mandat poslušajte u podcastu između redova na sajtu slobodnaevropa.org. I ostale podcaste Radija Slobodna Evropa pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Država Srbija potpisuje ugovore o radnom angažmanu sa Srbima sa sjevera Kosova koji su napustili kosovske institucije. To znači da će oni primiti platu za novembar u srpskom sistemu u okviru paralelnih institucija, privremenih organa četiri opštine na sjeveru Kosova. Ovo može dovesti do ozbiljnih posljedica, smatraju analitičari Srbije i Kosova. Priču Bekima Bislimija Ljudmile Cvetković priredila Sonja Gočanin.
Kancelarija za Kosovo saopštila je 17. novembra da se novim ugovorima sa institucijama Srbije na Kosovu regulišu sve obaveze iz radnopravnih odnosa, penziono i zdravstveno osiguranje. U ovim ugovorima piše da izvršilac posla preuzima obavezu da za privremeni organ opštine i Kancelariju za Kosovo obavlja poslove podrške srpskoj zajednici na severu Kosova. Kancelarija za Kosovo vlade Srbije nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa šta podrazumeva obavljanje poslova podrške srpskoj zajednici. Dušan Janjić iz nevladinog foruma za etničke odnose ocenio je za Radio Slobodna Evropa da je ovo predstavlja vraćanje na period pre briselskog sporazuma.
Ovo je suspenzija ili krah briselskog sporazuma, a time se narušava onaj briselskim sporazumom stvoren takozvani institucionalni suverenitet Kosova na celoj teritoriji.
Srbija je, kako navodi prema briselskom sporazumu iz 2013. godine, trebalo da ukine sve institucije iz srpskog sistema, što nije uradila.
Znači, pravi se paralizam institucija, pravi se jedna nova realnost gde će se preko lokalne administracije i drugih službi teritorija severa Kosova staviti pod uticaj Srbije.
Iz vlade Kosova nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da komentarišu potpisivanje ugovora bivših kosovskih radnika srpske nacionalnosti sa institucijama Srbije. Rahman Pačarizi, politički analitičar iz Prištine, ugovore koje Srbija sklapa sa srpskim građanima na severu Kosova vidi kao zloupotrebu društvenog i etničkog statusa kosovskih Srba. On je za Radio Slobodna Evropa rekao da ovim vlada Srbije želi da obavesti Srbe na Kosovu da će od sada zavisiti samo od Srbije. Mentor Vrajoli, izvršni direktor Kosovskog centra za bezbednosne studije, smatra da Srbija kroz ponuđene ugovore Srbima koji su napustili kosovske institucije pokušava da stvori novu realnost u četiri opštine sa srpskom većinom na severu Kosova. To znači da su oni, potpisnici ugovora, regrutovani da destabilizuju Kosovo. Zapravo u nekom obliku za većinu tih građana i srpske zajednice ne postoji alternativa. Oni su te ljude stavili pred svršen čin, rekao je on. Paralelne institucije Srbije funkcionišu u srpskim sredinama na Kosovu i nakon 14 godina od kako je Kosovo proglasilo nezavisnost od Beograda. Jedan od ciljeva dijaloga Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa bio je upravo ukidanje tih paralelnih struktura, odnosno njihova integracija u kosovski sistem. Dijalog Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa počeo je 2011. godine pod pokroviteljstvom Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa prilog pripremila Sonja Gočanin.
Desetak najupornijih mještana Vrbovca već 9 mjeseci svakodnevno protestuje ispred privremenog opštinskog organa Vitina koji je kao paralelna institucija funkcioniše u sistemu Srbije sa zahtjevom da dobiju posao. Po kosovskom sistemu selo Vrbovac pripada opštini Klokot, jednoj od 6 opština sa srpskom većinom južno od Ibra. Ipak, kako kažu, oni smatraju da je Srbija njihova zemlja i zato od zvaničnog Beograda traže podršku. Nadaju se da će kao i njihovi sunarodnici na sjeveru koji su napustili kosovske institucije sada dobiti pomoć. Sandra Cvetković ima detalje.
Biljana Marinković iz Vrbovca kaže da njihove vapaje i za pomaganja niko ne čuje iako su se obraćali Kancelariji za Kosovo u vladi Srbije i samom predsjedniku Aleksandru Vučiću. U izjavi za Radio Slobodna Evropa ukazuje kako su njeni sunarodnici sa severa Kosova nagrađeni što su napustili kosovske institucije te dodaje kako ne želi da veruje da Srbija želi da ih se odrekne.
Kako situacija stoji, da niko nas ne gleda i ne čuje i neće da nas vidi, ne znam, a ne bih htjela da poverujem u to.
Meštani Vrbovca poručuju i kako su nezadovoljni radom lokalnih političara i tvrde i kako ima pojedineca koji platu dobijaju iz budžeta Srbije uopšte ne žive na Kosovu. Kažu ima i onih koji primaju duple plate u srpskom i kosovskom sistemu. U svim srpskim sredinama na Kosovu vlast drži Srpska lista koja ima podršku Srpske napredne stranke predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Ista situacija je i u Vrbovcu. Radio Slobodna Evropa je u nekoliko navrata izveštavao o duplim platama funkcionera Srpske liste, odnosno da većina njih ima primanja iz budžeta vlade Kosova i iz budžeta vlade Srbije. Iz Kancelarije za Kosovo vlade Srbije 17. novembra saopšteno da je počelo i potpisivanje ugovora između, kako je navedeno, države Srbije i Srba koji su napustili prištinske institucije. Do kolektivnog istupanja iz kosovskih institucija na severu, policije, pravosudnih organa i lokalnih samouprava došlo je početkom novembra u znak protesta odluci vlade Kosova da realizuje plan o preregistraciji vozila na RKS tablice. Također predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je nakon istupanja Srba sa severa iz kosovskih institucija rekao kako ne treba da brinu i da će svi biti zbrinuti. Sada se Srbi južno od Ibra nadaju da će i za njih važiti isto pravilo. Ranko Moskić je otac petogodišnje devojčice i tvrdi da ga je muka naterala da protestuje ispred privremenog opštinskog organa Vitina. Trenutno od primanja ima 15.000 dinara socijalnu pomoć i 3.000 dečiji dodatak, što je sve ukupno oko 180 eura.
Izašao sam ovdje, izražen svoje pravo svojim ljudima, ali niko ništa. Predstavlja nas kao loš primjer, kao opoziciju, da radimo za stranu službu, plaćeni smo.
Da. Na pitanje kojim i zašto daje epitete koje pominje, kaže predsjednik privremenog opštinskog organa Vitina Srđan Nikolić. Isto potvrđuju i ostali učesnici protesta i veruju da zbog toga niko iz zvaničnog Beograda ne želi da razgovara sa njima i sasluša ih. Radio Slobodna Evropa je u nekoliko navrata pokušao da stupi u kontakt sa Srđanom Nikolićem kako bi odgovorio na sve ove optužbe, ali bezuspešno. Radio Slobodna Evropa se obratio i Kancelariji za Kosovo u vladi Srbije sa upitom da li su upoznati sa činjenicom da desetak Srba južno od Ibra već 9 mjeseci protestuje i traži pomoć Srbije, te da li će neko razgovarati sa njima i ispuniti njihove zahtjeve, ali do ovoga trenutka odgovor nije stigao. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vrtoglave cijene stanova i rast kamatnih stopa dovele su pred zid mnoge mlade u Bosni i Hercegovini koji u kupovini stana vide nemoguću misiju. Prosječna cijena stana u novogradnji iznosi oko 1265 eura po kvadratnom metru, zbog čega mladi u BiH često i ne razmišljaju o kupovini. Neki od njih za Radio Slobodna Evropa kažu da kao bolju opciju biraju život u roditeljskom domu ili u unajmljenim stanovima. Marija Augustinović.
Najskuplji stanovi su u Banja Luci i Sarajevu, gdje cijene premašuju 1500 eura po kvadratnom metru. Zbog toga je od kupovine za sada odustao i 29-godišnji Sabahudin Mujkić.
Otišao sam ono na par stanova pogledao, to su stanovi među 30 i 40 kvadrata i sad ja ne tražim neka da je lokacija centralna, međutim cijene su stvarno skočile gdje traže za stan koji se mora detaljno renovirati od 3000 po kvadratu i više. Ti stanovi pa skoro nisu više uslovni za život.
U Bosni i Hercegovini ima više od 770.000 mladih do 30. godine, pokazuju podaci Ministarstva civilnih poslova BiH. Iako nema zvaničnih podataka, pojedina istraživanja ukazuju da oko 250.000 mladih živi sa roditeljima. Takvu odluku donijeli su i 26-godišnja Amila Voljevica iz Mostara i 30-godišnji Saša Milićević iz Doboja.
Moja primanja nisu dovoljna da ja sebi mogu priuštiti stan u Mostaru, jer smo svi, nažalost, svjesni koje su cijene nekretnina. Po meni je to rizik, jer ja bi možda trebala biti u kreditu neki sigurno 20 godina.
Ponegdje su plate povećane, ali to nije dovoljno.
Cijene stanova u ovoj godini su porasle za više od 36% u odnosu na prošlu godinu, pokazuju podaci Državne agencije za statistiku. Istovremeno primanja stagniraju. Neto plaća u Bosni i Hercegovini iznosi u prosjeku nešto više od 580 eura. I oni koji zarađuju više, poput 25-godišnje Đunite iz Cazina, teško donose odluku o kupovini stana.
Pri kupovini ovog mog stana uhvatila sam nekako taj zadnji val gdje je cijena kvadrata bila 1800 maraka, dok je već sutradan cijena kvadrata u toj zgradi već bila preko 2000 maraka.
Podrška vlasti stambenom zbrinjavanju mladih nije ujednačena. U entitetu Federacija BiH najizdašnija je u kantonu Sarajevo, gdje mladi mogu aplicirati za subvencije za kupovinu stana u iznosu od oko 5000 eura. U drugom BiH entitetu, Republici Srpskoj, vlada subvencionira kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove. Među lokalnim zajednicama izdvaja se Doboj, gdje gradska uprava pomaže mladim parovima u kupovini stana sa sudjelovanjem i do 70%. Zahvaljujući toj subvenciji, stan je kupio i 29-godišnji Radoslav Ristić.
Prijavili smo se, dobili smo stan, gdje nas je stan do 60 kvadrata izašao nekih 28.000 maraka.
Istraživanja pokazuju da je rješavanje stambenog pitanja gorući problem mladih u Bosni i Hercegovini nakon zapošljavanja i ekonomske nesigurnosti. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Živa moda, strast je pionirke BH biodizajna Maje Halilović. Iza nje je 7 godina rada i istraživanja na proizvodnji održivih, razgradivih i ekološki prihvatljivih materijala zasnovanih na bakterijama i otpadu. Priča Andija Mioča.
Maja Halilović prva je biodizajnerica u Bosni i Hercegovini. Već 7 godina uzgaja bakterije od kojih proizvodi materijale za odjeću i ambalaže. Mogućnosti prostih organizama počela je istraživati kako bi zamijenila štetne industrijske materijale bazirane na nafti.
Ovaj, na primjer, materijal može odmah otići u proizvodnju da zamijenimo našim supermarketima ove plastične vrećice, jer znamo da one pogotovo se jako puno proizvode i bacaju odmah. Biorazgradiv je, i ne samo biorazgradiv, za neke 4 do 5 sedmica, on hrani zemlju, to jeste proizvodi C vitamin i ostale minerale. Ovo je 100% celuloze.
Osim bakterija, za proizvodnju biomaterijala koristi i otpad. Kafa, ljuske od jaja, karton, sve su to sirovine koje spaja svojim biovezivom. Sastojci su mu strogo čuvana tajna.
Ovo je sa otpadom od kafe, koji se pokazao jako interesantnim, obzirom da je od svih ovih najjači i može biti čak i elastičan, ali je toliko jak da možete spustiti na njega 50 kila, neće se slomiti. Možda se od ovog namještaja isto dosta raditi.
U polju koje se i dalje razvija svakodnevno eksperimentira, mijenja način obrade, sastojke i dobija nešto novo, od elastičnijeg materijala za tekstil do čvršćeg za ambalaže. Mogućnosti su beskrajne, kaže Maja, a svaki njen proizvod se vraća u kupku da bi bakterije od njega pravile materijal za novi. Za metar materijala potrebno je 7 dana uzgoja bakterije skobi koju se mora nahraniti.
Za jedan metar materijala će nam biti potrebno oko 3 kg šećera. Možemo započeti sa zelenim čajem, od prilike nekakvih 100 do 200 grama, jer je zeleni čaj u stvari nitrogen koji će pomoći da se celuloza i celulozni lanci sklapaju u biofilm na površini tekućine. Posle toga kada se izvadi, on je otprilike 90% je voda. Onda ja trebam da to osušimo i to sušimo kao veš, ne treba nikakav poseban proces.
Nakon premaza voskom ili uljem, materijal za koji s osmijehom govori da košta 0 maraka spreman je za šivenje. Biodizajn već mijenja svijet, govori Maja, koja čeka registraciju 2 patenta u Bosni i Hercegovini. Nakon razvijanja tehnologije, nada se i pokretanju proizvodnje održivih dizajnerskih komada odjeće, namještaja i ambalaža. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Kada se u pretraživač Google na srpskom jeziku ukucaju riječi žene treba, predloženi nastavci za dalju pretragu upućivali su na diskriminaciju, pa čak i rodno zasnovano nasilje. Više u prilogu Ive Gajić.
Jedan od prvih predloga koji se nadovezivao na tražene riječi žene treba bio je predlog tući, dok je sljedeći bio žene treba izbjegavati ili savjeti koje žene ne treba ženiti. Google već nakon prve unete riječi predviđa nastavak i ponudi nekoliko mogućnosti. Ova predviđanja dobijaju se na osnovu stvarnih pretraga koje se unose na Google. Predviđanja koje su u suprotnosti sa smjernicama za automatsko dovršavanje se uklanjaju. Upravo to se i dogodilo nakon što je radio Slobodna Evropa poslao upit povodom ovog konkretnog pitanja. Google je na upit odgovorio molbom da im se dostavi snimak ekrana kao dokaz da se radi o kršenju smjernica za automatsko dovršavanje. Vrlo brzo nakon toga pretraga reči žene treba ponudila je drugačije opcije. Na primjer, umjesto predloga tući i izbjegavati, pojavljuju se predviđanja biti otvorena za porod, znati o onim stvarima, ponašati se u vezi i imati u ormaru. Pojedine žene i muškarci sa kojima je Radio Slobodna Evropa razgovarao nisu bili iznenađeni ovakvim rezultatima pretrage. Jedan od njih je i 18-godišnji Aleksa Tomić.
Zato što generalno znam kakva je slika kod nas i mislim da je to jako loše, iskreno. I to treba da se promeni, ali sa trenutnim pristupom to teško da će da se promeni.
Slično je reagovala i 21-godišnja studentkinja glume Maša Rodić.
Dosta govori o stanju, o državi u kojoj živimo i o nerazumevanju, o patrijarhatu, o tome da smo mi dalje zaostali u nekom 14., 15., 16. veku.
A kako bi u idealnom svijetu bila nastavljena rečenica koja počinje rečima žene treba? 33-godišnja Stefani Miljković iz Beograda predlaže sljedeće.
U idealnom svijetu ne bi trebalo sve ništa. Žene ne treba ništa. Ukratko, kao što ni muškarac, niko ne treba ništa. Žena želi, muškarac želi, svakako.
Maša Rodić i Aleksa Tomić imaju drugačije predloge.
Voleti, razumeti, dati im prostora i slobode.
Ne znam, možda da brinemo o njihovom zdravlju, treba da podržavamo kao majke, na primjer, pošto mislim da je to kod nas generalno slabo zastupljeno.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.